Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je koncept vremena u nauci, filozofiji i umetnosti. Koncept vremena predstavlja jedan od središnjih problema sa kojima se ljudska misao nosi već hiljadama godina u nastojanju da bolje razume i objasni svet u kojem živimo. Kao i prostor, vreme je u klasičnoj njutnovskoj fizici, slično filozofiji Svetog Avgustina, osnovni pojam koji se ne definiše, već obuhvata intuitivnom predstavom. Uprkos teškoći da se vreme definiše, ono je na operacionom nivou utkano u matematički opis sveta na kojem fizika počiva. Pored toga, savremena fizika je kroz teoriju relativnosti i kvantnu teoriju u mnogome izmenila naš pristup konceptu vremena, a tekući razvoj objedinjenih fizičkih teorija, popularno poznat kao potraga za tako nazvanom teorijom svega, između ostalog teži i tome da se i samo vreme izvede iz nekih dubljih načela prirode. Veliki put koji je nauka prešla u razumevanju vremena, put koji se nipošto ne okončava, odslikavaju i inspirišuće paralele u likovnim umetnostima i muzici, gde se posebno ističu dela Johana Sebastiana Baha. Dragi slušalci, o konceptu vremena u nauci, filozofiji i umetnosti razgovarali smo sa profesorom doktorom Petrom Grujićem, naučnim savjetnikom u penziji Instituta za fiziku u Beogradu.
Jedna ptica kuca, 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 nevidljive zaloga je kljuca, kljuca zrna časova i dana. Čudna ptica, vrlo smešna hrana. Mala ptica u malome stanu pojela je dan današnjem danu. Priča broji tiho sitno kuca, nevidljive zaloga je kljuca.
Hrana.
mome stanu, pojela je dan današnjem danu. Priča broji tiho sitno kuca, nevidljive zaloga je kluca.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Petar Grujić, savjetnik Instituta za fiziku u penziji. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je vreme. Naravno, reč je o jednoj od najdubljih tema u istoriji ljudske misli. Pa je neizbežno da vas na početku zamolim za jedan mali uvod o poimanju vremena u filozofiji i uopšte kroz istoriju.
Vreme je od uvek smatrano kao fundamentalni koncept. To znači da u nekoj zamislenoj schemi koja je recimo pravljena prema deduktivnoj logici, ne može se poći od nečeg drugog koncepta iz koga se nekim logičkom ili nekom empirijskom konstrukcijom izvodi vreme kao tako. Što je u stvari definicija da se radi o jednom fundamentalnom konceptu koji je se uzima, znači a priori, da ga sagovornici koji se njime koriste međusobno razume, što je jako važno. Međutim, vremenom se i taj, kažem, njegov status promenio, tako danas možemo govoriti čak i u pokušajima, to ću kasnije nešto da vidimo više, da se vreme ne shvati kao, znači, nešto što je na najnižem nivou, znači na najdubljem nivou, nego da se pokuša da se ono izvede iz nekih opštih uslovno fundamentalnih koncepta. Međutim, to je stvar pitanje koje je još uvijek, kažem, predmet izraživanja, ako ništa drugo predmet filozofskih, pa ako hoćete i teorijskih spekulacija. Vreme je u antici, znači, bilo već, kažem, koncept sa kojim se bavili najveći umovi, uključujući, znači, i Platona i Aristotela, i od njih su nas sačuli neke lepe izreke koje ovako deluju veoma ubedljivo i, kažem, fascinirajuće, ali koje sami po sebi ne znače mnogo. Za Platona znamo da je, recimo, govorio da je vreme pokretna slika večnosti, što je, kažem, ovako veoma impresivno, međutim, nema neku operativnu vrednost. Sam Aristotel, koji je mnogom čemu nasledio, znači, u tom kontekstu Platonovo mišljenje, smatrao je da je vreme brojanje, odbrojanje. To je bio više, kažem, operativni kriterijum, jer mi u suštini i imamo posla sa vremenom kada ga merimo. Merenje znači odbrojanje, znači vezivanje za broj. Tako da u neku ruku Aristotel je malo više, kažem, bliži realističnoj, kažem, o predstavi vremena.
Hvala. Naravno, pre nego što pređemo u drugom delu razgovora na koncept vremena u savremenoj fizici, neophodno je da se podsjetimo na klasičnu koncepciju vremena, takozvanu Njutnovsku koncepciju vremena, kao ostalom i prostora, kao neke datosti sa kojom fizika barata.
Jeste, Njutn je doveo tu stvar, ko kažem, do savršenstva u okviru paradigme koja se zove danas klasična, odnosno Njutnovska fizika. On je postavio stvari još i ranije, ali pogotovo u uvodnom delu svojih principija, koje su osnova, kažem, postrenesansne fizike, sve do, znači, kraja 19. veka. Postavio je, kažem, scenu na kojoj će se odigravati njegova nova dinamika. Po tom konceptu, on kaže, postoji prostor, postoje vreme koje mi intuitivno shvatimo šta su i nema potrebe da se definišu, ali zato on navodi neke njihove atribute. Znači, prema Newtonu, prostor je jedan kontejner, jedan sud u kome se nalazi sve ostalo, znači materija i sve ono što predstavlja realnost, fizičku realnost oko nas. Isto tako, i vreme je nešto što ima svoju, kažem, prirodu, svoj tok koji je neumitan, ono se, znači, vreme se odvija jednim konstantnim tempom, i to mora biti tako, jer mi u odnosu na njega, to je naš referentni sistem, i pričam o procesima koji se odigravaju brže ili spore. Znači, taj referentni sistem mora imati najprostije osobine, znači u pogledu vremena i u pogledu prostora koje je za nju takođe beskonačan i homogen. Tako da mi imamo u stvari tu jedan etalon u odnosu na koji predstavljamo i manipulišemo sa veličinama koje se menjaju i koje, znači, mi uzimamo kao delove naših modela sa kojima, znači, predstavljamo fizičku realnost oko sebe. Prema tome, znači, taj koncept prostora i vremena kao nečega što je a priori dato i koje svako shvata, znači, toliko da ne stvara zabunu za dijalog. Tu se, naravno, sada vraćamo na onaj period početka, znači, srednjeg veka, vratimo se na Svetog Augustina i na njegov čuveni diktum koji kaže: ako me ne pitate, ja znam šta je vreme, ali ako tražite od mene da objasnim šta je vreme, ja ne znam. I on je tu bio, kažem, pošten, to je tačno jedan naučni prikaz, odnosno naučni način komunicirati sa govornikom. Naravno, to ja uvijek kažem, pošto on bio jedna bogobojažljiva osoba, i pre tome Atkinsov i najveći teolog u hrišćanskom svetu, on je se takođe bavio i Bogom i mogao je tačno to što je rekao za vreme da kaže i za Boga. Jer isto tako, svi znamo kad govorimo o religiji, mi pominjamo Boga i niko ne dolazi do zabune da se ne razume šta ko podrazumeva pod Boga. Zatim, ako bismo neko pitali, uključujući Svetog Augustina ili Svetog Oca Papu ili neku patrijarha da objasni šta je Bog, on ne bi to da objasni. On bi se u stvari pozvao na neku svetu knjigu, Bibliju ili nešto slično, pošto se pretpostavlja da bi imao bar neko rudimentarno znanje o tim svetim spisima, on, znači, hvata kopču sa nama i dalje mi posle možemo teološki da, evo kažem, prežvakavamo stvari, a da celo vreme naš predmet rasprave uopšte ne definisan, jer Bog se u stvari ne može definisati. I da to nisu neko ozim stvari isti po tome što ima teološki, dogmatski sistema gde se Bog izjednačava sa vremenom. Tako da, kažem, to nisu stvari koje su tek onako ad hoc poredive, nego u suštini počivaju, kažem, na istoj intuitivnoj ravni koja je opet prosto svog, kažem, intuitivne prirode, ne može biti predmet racionalnog diskursa.
Dakle, za Svetog Augustina vreme se može intuitivno spoznati, ali ne i objasniti.
Tako
je. Međutim, fizika ipak nije ostala pri ovom stavu, ako se ne varam, sasvim. I danas imamo ipak pokušaje da se vreme na neki način integriše u tkivo naše zgrade koju gradimo, zgrade razumevanja sveta.
Naravno, mislim, savremena fizika radi sa vremenom bez problema na operativnom nivou. Međutim, pre nego što pređemo na savremenu fiziku, htio bih da pomenem, znači, samo taj filozofski aspekt, pošto su, znači, filozofija dugo vremena nije razdvajala od nauke, pogotovo ne od ove spekulativne nauke, i koliko je taj problem sa vremenom pa i sa prostorom težak i koliko je daleko od racionalne neke prezentacije, vidi se i po Kantu, koji je u stvari pošteno shvatio da kad se tiče prostora i vremena je stvar više naše interne konstrukcije, naše mentalno stanje. Zato on je rekao da je vreme naš čist interno čulo ili interna intuicija, kao što je isto prostor koji on tretira kao da je estetike, u smislu da je prostor čista i spoljašna intuicija. Znači, prosto mi se služimo time zato što je to na neki način deo našeg bića. Znači, prostor i vreme su nešto što je ugrađeno u našu egzistenciju, u naše poimanje sveta oko nas, i ako to ne bi funkcionisalo, mi u tom svetu ne bi ni snalazili po, kao kažem, kriterijom evolucijama, da ovaj, on nije ovaj te kriterijom pominjao, i on je prosto ovaj, stavio u neku ruku jedan, kažem, sokratovski obrt, kao što je Sokrat sa on, pre sokratovskog prilaza filozofiji koja treba da objasni početak sveta, koja treba da nađe suštinu sveta, probite, principe, tako dalje, bacio težište na nas koji se time bavimo, da vidimo šta smo mi u stanju uopšte da shvatimo, da li smo u stanju i kako to shvatimo i kako je vrednost naših shvatanja, što je u stvari predmet epistemologije, koja je jako važna. Znači, taj sokratovski obrt u suštini je ono na što se vratio sam Kant. Znači, vratio se na nas kao subjekte da se vidi šta smo uopšte mi u stanju da uradimo bavići se tim.
Hvala. I sada bih pre nego što zastanemo i zatim nastavimo pričom o savremenoj fizici i poimanju vremena u savremenoj fizici, volao bih još da podsjetimo na paralelu koju ste povukli u vašem radu u ovoj temi sa delima Johana Sebastiana Baha. Vi ste tu uporedili Njutna i Baha upravo po poimanju vremena, ako se ne varam.
Jeste, znači, kod Njutna vreme teče neumitno, jednačnim tempom. To je, u stvari, drugi način da se kaže da vreme nema atributa, a to je opet još drugi način da se kaže da je vreme fundamentalni koncept. Znači, imamo prosto ovaj jedno linearni razvoj nečega, što mi zovemo vreme. Kod muzike vi opet imate, znači, imate svoju strukturu, imate nekoliko, kako kažem, dimenzija, znači imate tonove različite visine, različite intenzivnosti, imate metriku koja je organizacijna sila. I kad pitaju Johana Sebastiana Baha kako on tako dobro svira na klaviru, u čemu je poenta, on je rekao, znači, ništa prosto je toga, treba samo pravu dirku udariti u pravo vreme sa pravom jačinom. Ono što je kod Baha sad karakteristično u odnosu na sve ostale kompozitore, znači ostaviti apsolutno bilo kakve vrednosne sudove, ko je najveći i ne znam da li je poznat to, to je Albert Einstein, koji je znači bio veoma muzikalan, svirao je violinu i on je bio nedavni prijatelj, je rekao ovo, Bach se sluša, Bach se svira, ali Bach se ne komentariše. Drugim rečima, to je neka vrsta iskaza tipa ne uzimaj u zalud usta ime Bahovnje.
Dakle, apsolutno vreme, apsolutno delo Johana Sebastiana Baha, apsolutni svet. Međutim, naravno, sada ćemo ovde zastati, a za nekoliko minuta govorit ćemo o potpuno drugačijem poimanju vremena koje ima savremena fizika.
Samo da kažem, znači, kod Baha, znači, ta njegova motorika za sluštvo, znači, neke njegov Brandenburg koncert, ili kad slušate neke klavijske, ko što je da Wolfenberg, ili klavir, ili one varijacije, Goldbergove varijacije, tako dalje, vi vidite kako je tu metrika tako precizna, da vi to da slušate da otkucava sat. Sve ona nadgradnja, znači one teme koje ima, to dođe prosto kao viši nadtonovi. Drugim rečima, vi osjećate nekako vreme protiče. Vi osjećate vreme kod Baha. To je nešto što je samo kod njega. Kaže, on je uspeo toga odvaja svih ostalih ovih kompozitora. Znači, ta kompaktnost vremena, kao što je kod njega kompaktnost i po tematici, tako je isto ta kompaktnost po ritmici, da imate u suštini osjećaj da je vreme tu, da vi prisustujete vremenu kod tako.
Hvala. Ne bez ironije, nepogrešiva metrika vremena, takođe otkucala i za prvi deo ovog razgovora. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa profesorom Petrom Grujićem. Tema je vreme. U drugom delu razgovora trebalo bi da se bavimo time kako se koncept vremena promenio u savremenoj fizici, fizici koju je doneo 20. vek, počevši od teorije relativnosti.
Pa prvo, da vam kažem nešto kao uvod, u suštini ono što je se desilo, to je jedna formalizacija klasične mehanike, ili ako hoćete, geometrizacija teorijske fizike. Zbog čega se to desilo? Zato što je nama prostor bliži od vremena. Prostor, znači koncept prostora isto tako fundamentalan, ali i nama prostor emotivno bliži, jer mi smo stalno, kao kažem, srećni s tim prostornim odnosima i nekako su nam familijarniji sa njima. I zbog toga je bilo važno, a i zbog čisto formalno-matematičnih razloga, da se dobar deo kinematike, koji je počeo još sa Lagrangeom, geometrizuje. Tako da počeli se stvaraju abstraktni prostori, gdje se sad vreme ubacuje kao jedna od dimenzija, znači u tim prostorima, pa je to na neki način finalizirano sa pojmom specijalne relativiteta, kada je bivši profesor Alberta Einsteina Minkowski specijalnu teoriju relativiteta stavio u jedan, znači, geometrijski okvir, tako da je uveo četvrodimenzionalni prostor, gde je sad vreme jedna od dimenzija, a da bi se naravno razlikao od tri ostale prostorne dimenzije, on je to stavio pod imaginarni deo. Znači, vreme je na neki način izdvojeno, ali formalno spada, znači, u istu matematičku, da kažem, konstrukciju. Prema tome, znači, i dan danas se u suštini teorijskoj fizici ide na to da se radi sa višedimenzionalnim prostorima, gde se vreme ugrađuje, znači, jedna posebna komponenta koja je, znači, deo tog višedimenzionalnog prostora. I sad, kad se radi o modernim teorijama, ono što je interesantno je da se pokušava na neki način da se vreme tretira kao derivat nečeg drugog. Znači da se napravi jedna, tako da kažemo, deduktivna metoda koja će sada polaziti od nekih drugih primitivnih konstrukata da izvede i koncept prostora i koncept vremena. I sad kod novih, znači teorija, pre svega kod teorije relativiteta specijalne, a pogotovo kod opšte teorije relativiteta, mi imamo sada, znači, jedan kontinuum prostor-vreme, gde se prosto jedan ceo novi abstraktni prostor tretira kao nešto što ulazi u jednačine. Kad te jednačine reše, onda se posle vreme i prostor razdvoje, jer mi ipak živimo, znači, u realnom prostoru i svi fizički procesi u tom prostoru se dešavaju, znači u prostoru i u vremenu. Tako da, znači, taj formalizam jeste i neki način matematička alatka, ali međutim, isto tako, on sve više poprima, kažem, jedan ontološki status, da sve više i više ispada da prostor i vreme jesu na neki način povezani tako da se može govoriti o jednoj višestrukosti. Najbolji primjer za to su neki, kako kažem, folklori gde se prostor i vreme tretiraju na jedan vrlo naš evropski, kažem, tradicije, neobičajan način. Primjer za to su Hopi Indijanci, sa kojima se i Albert Einstein upoznao, išao je kod njih i oni su ga predstavili kao our great relative, što je naravno dvosmisleno, znači prvo relativ kao relativista, a drugo kao naš veliki rođak. U čemu se radi? Kod Hopi Indijanaca ne postoji sadašnjost. Znači, ne može se reći u ovoj sobi postoji stolica. U ovoj sobi je postojala stolica, dok je informacija preko elektromagnetnog zračenja došla od Restolice do nas ovde, prošlo neko vreme. Znači, jedino što možemo kažem da je, recimo, pre milionita dela sekunde tamo bila Stolica i za to vreme ta informacija došla kod nas, ali to je već prošlo, naravno, u svakodnevnom životu, to je potpuno zanemarljivo, ali ako već radite već sa suncem, to se radi o minutima, kažemo, sada na nebu sija sunce, to nije tačno, mi samo znamo da je pre nekoliko minuta sijao, a kada se radi o vasijanskim prostorima, Andromeda galaksija je postala pre negde 2 miliona svetlosnih godina. To što mi vidimo, to nije na stiga koja je toliko putala. Znači, na nivou kosmologije, u tim kosmičkim razmerama, vreme i prostor se ne mogu razdvojiti. U suštini tu nema, da kažem, sadašnjosti. I zbog toga je jako važno da se radi u tom kontinuumu, znači prostor vreme.
Dakle, mi se nalazimo negde i nekada, u svakom slučaju. Svako od nas se nalazi negde i nekada, nema prave istovremenosti i zbog toga nema ni prave sadašnjosti.
Yeah.
Koji bi bila zajednička višestrukim subjektima. Ovo me podsjetilo na kratku priču Jorgea Luisa Borgesa, u kojoj se pominju ljudi koji sebe nazivaju laudatores temporis acti, hvalitelji prošlog vremena, koji imaju sličnu filozofiju kao Hopi Indijanci. Pomorandža je ili na grani, ili je na zemlji. Mi je ne vidimo u ovom trenutku kako pada, prema tome ona ne pada. Međutim, fizika naravno ipak opisuje pad pomorandže, i klasična, a i savremena fizika, relativistička i kvantna. Dakle, mi možemo da uvedemo vreme u fiziku bez nekih naročitih paradoksa ili problema.
Jeste samo, tu se javljaju veliki problemi, srećom, inače, teoretski fizičar nema čega da žive. Pre svega, pokazuje se da vreme u kvantnoj mehanici, koja je jedna od stubova moderne teorijske misli i jedna od najveća, ako možda ne, i najveća intelektualna dostignuća čovjekovog uma i uopšte te realitete koja je takođe jedna grandiozna zgrada, koju čak i mnogi teoretičari još uvijek ne mogu da razumeju, da koncept vremena i u jednoj i u drugoj teoriji nisu kompatibilni. Recimo, u opštoj teoriji relativiteta postoji samo lokalno vreme, ne može se govoriti o globalnom vremenu. A to jeste povezano s onim što su malo pre rekli, zbog toga što je, recimo, kosmologija bitno istorijska. Znači, možemo samo da pričamo šta mi možemo na osnovu naših teorijskih modela, koji smo manje uspešni, možemo znači šta je nekad bilo. I u čistoj geometriji, znate, vi kažete, ja sad idem od tačke A do tačke B. Tačka A je bila u ovom trenutku, a kada dođem do tačke B i obratim pažnju na nju, to je već u sledećem trenutku. Znači, mi više nismo u statičnoj slici, to nije čista geometrija. Tako da, znači, geometrijska predstava jeste jednostavnija, ali u suštini nema čiste geometrije.
Ovo je možda dobar trenutak da se podsjetimo na još jednu slavnu sliku iz istorije ljudske misli koju ste pomenuli u vašem radu u ovoj temi, a to je naravno rečenica Heraklita iz Efesa da se ne može dva puta stati u istu reku, jer naravno nova voda stalno dolazi, a voda koja je bila tu odlazi dalje. Dakle, ako se ne varam, neki od prvih pokušaja da se kroz kvantnu teoriju priđe izvođenju vremena iz nečeg što bi bilo osnovno čak i u odnosu na vreme, upravo je poneva ime Heraklita. Postoji rad dvojice autora koji ste citirali na tu temu.
Jeste, to je jedna grupa iz Adelaide u Australiji, čiji je vođa Reginald Cahill, i koji je začer čitao jednu seriju ovih članaka, tako da može se govoriti o jednoj školi. On je, znači, obratio pažnju na to da kod Heraklita u suštini je bitno kretanje, da statika ne postoji i ono što mi smatramo da vidimo kao statično, to je samo jedan, što bi se rekao na srpskom, snapshot od nečega što je kontinuirano se menja. Znači, imao jedan stalno flux, znači promena, i da je ta promena ono što je realno, što je neizbežno, a ono što mi zapažamo kao trenutno, da kažem, geometrijsku sliku, to je izuzetno. Znači, sama ta promena je suština. I to je ono stvari što su i i kasnije posle neki antički filozofi prihvatili kao činjenicu, reći kod Aristotela, on vezuje za materiju kretanje, mada on pominje posle i prvo pokretača i sve, ali bitna kategorija koja je vezana uz materiju jeste da materija uvijek kreće. Mi u suštini materiju nikad ne možemo da umirimo. I sad ova koncept, znači ove grupe iz Australije, jeste u tome da mi sad treba da pođemo obrnuto. Treba da pođemo od sveta koji se stalno menja, oni su to nazvali procesna fizika. Znači, materijalni svet oko nas se stalno menja i sad mi treba da kod tih promjena izvučemo neke statične slike koje možemo ovako postupati na nizu, da analiziramo, da nađemo njihove osobine, ali celo vreme moramo biti svesni, znači, da je to samo jedna aproksimacija, da ne postoji, znači, trenutno stanje, jer se sve ovo menja. Sad, u filozofiji bimo, to se jako puno, naravno, filozofije, radi na tome, to je jedna fundamentalna, znači, problema, mogu samo da pomenu da je kod nas, na našem filozofskom fakultetu, u okviru takozvane analitičke filozofije, to puno radi naš kolega profesor Miloš Arsenijević, je jedan od najtih svetskih stručnjaka za vreme, napisao nekoliko monografija i puno radio na tu temu, tako da vam možda čak i bolje, kažem, sagovornim sa ovu temu od mene. Tako da, ono što bih htio da kažem, to je da se prosto taj pristup kroz, znači, promene može shvatiti kao početna tačka posle koje, znači, sve ostalo se izvode. Tako da, znači, ako imamo znači, takav jedan prilaz da se sve menja, znači, to je taj hieraklitski prikaz, onda moramo da vodimo računa o tome da mi, znači, kod naše uvida u trenutnu stvarnost možemo da prihvatimo neke stvari, ali neke ne moramo. Filozofija, znači, uglavnom se može reći da je jedna, znači, aspekta te filozofije, prostora i vremena. Imamo tri, kažem, škole. Jedna se zove prezentizam, od, kažem, latinske, ili kod engleske, znači, prezent, znači, sadašnjost, koja kaže ovako, postoji prošlost, postoji sadašnjost i postoji budućnost. Oni imaju jednaki status, oni postoje svi odjedanput. Znači, to je prosto eternal picture, znači večna slika materijalne stvarnosti. Onda imate posibilizam koji priznaje prošlost i priznaje sadašnjost, ali ne priznaje budućnost. Kaže, budućnost je neizvesna, mi ne znamo, ne možemo predvidimo. Znači, postoje samo ove dve ove stvari. I za razliku od eternalizma, koji je ovo, pošto sam rekao, ja sam pričao o eternalizmu, ne o prezentizmu. Ovo prezentizam, znači, priznaje samo ovo sadašnje stanje. Znači, postoji samo ono što je sad. Ono što je bilo, ono ne postoji jer je bilo, i ono što će biti ne postoji jer ono tek koje je bude. I ono je, naravno, taj, kažem, posibilizam koji vodi računa o tome, znači da je budućnost neizvesna, on praktično, mada samo implicitno uvodi u igru pojam predvidljivost i pojam slobodne volje, ali to je već, kažem, posebna grana koja nije neinteresantna i nije nepovezana s ovim, ali, kažem, to je tema, kažem, za posebno.
Hvala, ovo je možda mesto da se podsjetimo da su jednačine koje opisuju svet uglavnom simetrične u vremenu, ali fizički procesi nisu, postoji takozvana strela vremena.
Imamo strelicu vremena, puno strelicu vremena, imate elektrodinamičnu strelicu vremena, a kad neko neki stanje emite elektromagnetni talas, nema više povratka nazad, elektromagnetni talas ne može da se vrati, znači u elektron koji te emito, to je znači ta elektrodinamična strelicu vremena. Imate termodinamičnu strelicu vremena koja je možda najfundamentalnija, koja izvire iz toga što postoje nepovratni procesi. I čak se i pojam vremena može, zvučima rada vrlo interesantno na to temu, znači se polazi od termodinamike i onda se ovo vreme izvodi kao derivirana veličina, onda imate psihološko vreme, koje je posebna kategorija, onda imate ovo vreme koje se izvodi iz drugih, znači fizičkih procesa, tako da, kažem, postoji čitava jedna lepeza, znači, primitivnih, znači, opcija iz koje se pokušava da se sve ostalo drugo, pa i vreme.
Hvala i za završni deo razgovora. Naravno, želim da vas pitam kako vidite budućnost istraživanja vremena u fizici. Mi danas tragamo za teorijom svega, tragamo za teorijom koja može da objasni sve osnovne sastojke kosmosa u kome živimo. Neke od tih teorija naravno idu i dalje od kosmosa u kome živimo, u koncept više kosmosa, odnosno multiverzuma. Međutim, ja sam konkretno želeo da vas prvo pitam, da li mislite da je teorija struna, kao jedan od tih pravaca koji idu dalje od ovog kosmosa i dalje od ovog standardnog modela čestica i sila, možda put da izvedemo i vreme iz nekog fundamentalnog objašnjenja svekolike stvarnosti?
Ta teorija struna, pre svega, ona je u razvoju, ona je veoma pretenciozna, što nije nikakav vrednosti sud, ali postoji realna mogućnost da se pokaže kao dobra osnova za jednu teoriju svega, bez obzira šta to teorija svega znači. Teorija struna, ona ima taj koncept strune, znači jednostavno najelementarniji objekti, znači u kvantnoj teoriji polja nisu tačkaste veličine, nego linearne veličine, kao neke strune, kao neke džuiste u nekom štakom prostoru, i ona i jako puno je stvari mogla da objasni, da stavi u jednom, kažem, nekontradiktorni teorijski sistem. Međutim, problem sa njom je što ona još nije toliko dorađena da može se poveže sa realnostom. Znači, teorija struna nema teoriju mere kojom bi vi poslužili da demonstrirate da je ona u pravu. Međutim, ona pokušava, znači, polazeći od tog koncepta strune, kao elementarnog entiteta, da izvede sve ostalo, pa je pokušava da izvede i koncept vremena. Postoje ozbiljne radi na tu temu, i može se, znači, pokazati da je vreme tu jedna, znači, izvedena veličina, i to je jedan interesantan pravac koji će možda da se, kažem, završi sa triumfom te teorije. To je teorija na kojoj se računa kao na jednu od najfundamentalnijih teorija danas, tako da je to nešto što je vjerojatno predmet bliske budućnosti.
Hvala. I poslednje pitanje bilo bi, pod pretpostavkom da jednoga dana fizičari dođu do takve popularno nazvane teorije svega, bila to neka varijanta teorije struna ili nešto sasvim drugo, pa da i vreme bude fizički objašnjeno. Da li je time objašnjeno i naše poimanje vremena? Da li postoje neki fenomeni, kako se to danas kaže, koji su emergentni, koji ne mogu da se redukcionistički posmatraju do te mere da se objasne svojstvima osnovnih fizičkih sistema, i da li bi naše poimanje vremena možda zahtevalo zasebno objašnjenje, čak i ako shvatimo vreme kao fizičku stvarnost?
Pa to je stvar više za psihologiju, mada, kažem, ako se vratimo na Kanta, stvar je i za filozofiju. Mi prosto naprosto se bavimo, znači, nečim što se zove vreme, ali mi nismo ti koji kontrolišu naše osjećanje vremena. To je naše interno i imanentno, kažem, jedno stanje. Tako da, ako se nešto promeni u, kažem, naše mogućnosti kontrolisanja vremena, kako zove šta to znači, pitanje je da li ćemo mi biti svesni toga. Jer tu se, problem se svodi u stvari na autoreferisanje. Prosto, naprosto, znate, imate onu knjigu od Hegela, Fenomenologija duha. On ne kaže teorija duha, kaže fenomenologija duha. I tu se duh bavi samim sobom. On nema ništa apstraktnije koje bi mogli da se postavi kao, kažem, subjekat koji će sada se bavi duhom. Je to duh koji se bavi samim sobom. Tako je ovo za osjećanje vremena. Mi prosto ne možemo da izađemo iz vremena. To je kao kad ste pitali ribu da vam priča kakva je ta voda. Riba ne zna za vazduh, ne zna za zemlju, ona zna samo za vodu. On je voda nešto što je dato a priori. Tako i vreme. Znači, prosto, naprosto, mi ne znamo sada da li taj problem dobro postavlja. U tome jeste problem. Mi možda prosto tražiti za objašnjenjem šta je vreme ili neki drugi hotel, šta je Bog. Možda prosto iščitamo onu Hemingwayovu priču o snegovima Kilimandžara. To je prosto, možda čovečanstvo prosto ide u jednu začaranu krugu ili ide u jednom napred zacrtanom pravcu koji vodi nikuda. Tako da je to stvari otvorena i što se tiče svrsishodnosti nečega, kažem, ne teorijske mogućnosti, pa uvek možda se neko izvede i objasni, nego nečega što je mnogo fundamentalnije, znači od raznih koncepta, od raznih teorijskih modela, a u kom smislu fundamentalnije, pa to ne možemo da kažemo, jer da to je fundamentalno, samo možemo time da se bavimo, ništa više.
Međutim, ipak da završimo u pozitivnom tonu, put koji je čovečanstvo prešlo u razumevanju sveta, pa i razumevanju vremena i razumevanju našeg vlastitog razumevanja, ipak nije zanemarljiv.
Naravno. Mislim, mnogo je važnije da se mi time bavimo. Ja ću navesti kao jedan primer. Kraj, vi znate da su mnogi pokušavali da obore neke ove teorije. Albert Einstein je pokušavao da koliki celog života da obori kvantnu mehaniku, jer mu se nije sviđala. I kritikujući kvantnu mehaniku, on je naterao onome koji su verovali kvantnu mehaniku, koji su se bavili kvantnu mehaniku, koji su osnovali kvantnu mehaniku, mada je sam Albert Einstein jako puno doprinuo postavljanju osnova kvantne mehanike. Znači, terajući njih da razmišljaju o kvantnoj mehanici kao jednoj operativno efikasnoj teorijskoj disciplini, oni u suštini postavljaju temelje kvantne mehanike. Mi danas razumemo maksimalno moguće kvantnu mehaniku, jer smo uspjeli da pobavimo mnoge argumente jednog Albert Einsteina. Njegov doprinos, nećemo znači za svim kvantne mehanike, nego kritikovanje kvantne mehanike je ogroman. Znači, već samim time što se bavimo problema koje su zadane, izgledaju da su, kažem, put bez kraja, da neće možda nikad stići do kraja, je ono što je važno, to je da mi tim putem idemo. Život, to je kretanje, ili što bi rekao Heraklit, poenta je u tome da se nešto kreće. Znači, kretanje je suština. Statika je jedna iluzija.
Čuli ste razgovor o konceptu vremena u fizici, filozofiji i umetnosti koji smo vodili sa profesorom doktorom Petrom Grujićem, naučnim savjetnikom u penziji Instituta za fiziku u Beogradu.
Diga, leva a sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser. 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 E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe a cantar. E me deita perder. Assim deverá eu ser. 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Querer.
istorije nauke.
1. aprila 1776. godine rođena je Sophie Germain, francuska matematičarka i filozofkinja, koja je pružila ogroman doprinos teoriji brojeva i matematičkoj obradi problema akustike i elastičnosti. Marie-Sophie Germain je rođena u Parizu u bogatoj trgovačkoj porodici naklonjenoj liberalnoj reformi društva. Uprkos takvom usmjerenju, otac isprva nije podržao Sophie u težnji ka sticanju znanja, koju je snažno ispoljavala od 13. godine života, kada je na nju snažan utisak ostavila priča o Arhimedovoj pogibiji od ruke rimskog vojnika, nakon što se ovaj drznuo da dirne dijagram koji je naučnik iscrtavao u pesku. Krišom od roditelja, Sophie je učila grčki i latinski i čitala dela Njutna i Eulera, koja je noću krila ispod pokrivača. Vremenom je ipak otac promenio mišljenje, te je do kraja života pružao Sophie finansijsku podršku, budući da početkom 19. veka kao žena nije imala nikakvih izgleda da se sama izdržava intelektualnim radom. Budući da nije mogla da se nada da će je primiti na École Polytechnique, Sophie Germain je nabavila beleške mnogih predavanja. Nakon što je proučila Lagrangeov kurs matematičke analize, Sophie mu je, krijući svoj pol, pod pseudonimom gospodin Leblanc, poslala rad čija ga je oštroumnost navela da je potraži i pronađe. Saznavši istinu, zadivljeni Lagrange odlučio je da učini sve da pomogne Sophie da nezvanično stekne vrhunsko matematičko obrazovanje. Slično divljenje osjetio je i Legendre kada mu je Sophie poslala svoje komentare na delo o teoriji brojeva, iz čega će se izroditi podna saradnja dvaju umova. Nastupajući kao gospodin Leblanc, Sophie Germain je također pisala Gaussu, pokazavši potpuno razumevanje Gaussovog rada i mestimično otvorivši puteve ka potencijalnoj nadgradnji. Stekavši od Gaussa brojne pohvale, Sophie je ipak krila svoj identitet, sve dok je burne istorijske okolnosti nisu nagnale da se umeša u tok događaja, ne bi li sprečila da Gaussa zadesi sudbina, nalik onoj koja je pokosila njenog junaka iz detinjstva, Arhimeda. Francuska vojska je, naime, okupirala Gaussov rodni grad, Braunschweig, a komandant francuskog garnizona bio je porodični prijatelj Sophie, te ga je ona zamolila da se postara za Gaussovu bezbednost. Nakon što je u isti mah doznao koga je zaštitio i ko je zapravo gospodin Leblanc, Gaussovo divljenje prema Sophie naraslo je do neba. Sophie Germain je objavila ograničeni dokaz Fermaove posljednje teoreme, jedini suštinski napredak u radu na ovom slavnom i izazovnom problemu tokom više od jednog veka. Ona je također, nakon višestrukih pokušaja, razradila analitička oruđa za matematički opis vibriranja elastičnih ploča kao odgovor na javni poziv nemačkog fizičara Ernsta Hladnog. Rešenja koja je ponudila Sophie vremenom su otvorila put ka boljem razumevanju i potpunijem matematičkom opisu akustičkih i elastičnih procesa. Propisanu nagradu za uspešno rešenje, koja joj je nakon dugih debata dodeljena, Sophie Germain je, međutim, odlučila da ne primi, kako zbog neslaganja sa nekim od članova žirija, tako i iz revolta zbog toga što, kao žena, isuviše često nije bivala shvatana ozbiljno. Sophie Germain je nastavila da radi sve do prerane smrti od raka dojke u 55. godini života. Njeni posljednji radovi imali su za predmet teoriju brojeva i opisivanje zakrivljenih površina. Posthumno objavljeni esej Considération générale sur l'état des sciences et des lettres odnosno opšta razmatranja o stanju u naukama i visokom obrazovanju. Zdušno je pohvalio otac pozitivističke filozofije, Auguste Comte. Život i delo Sophie Germain ostali su upamćeni kao nadahnjujuća priča o posvećenosti, istrajnosti, prevazilaženju na izgled neprelaznih prepreka i trijumfu razumevanja nad nerazumevanjem. Razumevanja kako matematičkih problema, tako i suštinskih ljudskih vrednosti, koje nadilaze rodne kao i sve druge neprihvatljive podele. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Igor Dragićević i autor emisije Srđa Janković.